Noen øre i bensinavgift har felt regjeringer tidligere i dette landet. Var det det Erna og Siv la opp til i dag? Når kommer kabinettsspørsmålet? Det var en vond tid, og jeg gjorde noe som jeg ikke burde gjøre. Slik beskriver Jens Stoltenberg den harde personstriden mellom ham og Torbjørn Jagland om lederposisjonen i Arbeiderpartiet. Jeg ville ikke kommet med dette nå, svarer Jagland. Riktig god fredagskveld. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Det blir ikke mer enn 35 øre økning på dieselavgiften og en 15 øres økning på bensinavgiften i neste års statsbudsjett. Ja, det ble klart etter en pressekonferanse med Erna Solberg og Siv Jensen i dag. Solberg gjorde det tydelig at regjeringen ikke kan strekke seg lenger i forhandlingene om drivstoffavgiftene på bensin og diesel. Og dermed er det et slags take it or leave it for samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, som nå skal inn i budsjettforhandlinger. Statsminister Erna Solberg fra Høyre, var det et ultimatum det kom med?
Nei, men det jeg understreket er at vi har en balanse i det vi har levert i dag. Det er en balanse på økninger, og så er det en balanse på kompensasjoner. For det vi har vært enige om på borgerlig side er at dette ikke skal være økninger, skatteøkninger. De skal tilbakeføres sektorvis til de samme, og det har vi gjort. Og den pakken henger sammen, men det er også sånn at vi mener at å øke mer enn det vil ikke være ansvarlig. Vi synes vi har strukket oss langt i dette, også av hensyn til det at vi er i en omstilling, vi skal skape arbeidsplasser, og det tar litt tid før enkeltpersoner og bedrifter kan tilpasse seg nye avgiftsnivåer.
Ja, jeg synes du slukte et lite nei der til å begynne med. Var det et ultimatum?
Altså, jeg snakker ikke om ultimatum før vi har lagt frem et statsbudsjett. Vi har nesten to måneder før vi skal være i havn med dette, og da skal vi ha en stor bredde av saker.
Det er jo mange saker. Hvorfor har du presskonferanse i dag da?
Fordi vi har vært opptatt av å kunne presentere de endringene vi gjør i forhold til det grønne skatteskiftsdelen av dette, for det har det også vært store etterspørsler etter å vite. Det har vært mange rykter og lekkasjer og annet, og da er det like greit å fortelle det som det er, og at disse tingene henger sammen.
Hvis det du oppnådde var å ydmyke det ene av to partier du er helt avhengig av for å kunne regjere, hva har du oppnådd da?
Jeg tror ikke jeg har ydmykt noen som helst i denne sammenhengen. Den typen adjektiver tror jeg er bare tull å bruke. Vi skal inn i forhandlinger om et statsbudsjett som i tillegg til de tingene som ligger her, har andre områder som er viktige for det grønne, store grønne skiftet. Andre områder som er viktige for langsiktigheten knyttet til de sektorene som i dag ikke er noe særlig avgiftsbelagt, og som også Grønn skattekommisjon sa vi må løfte opp og få vekk klimaslippene på der, men som ikke kan gjøre over natten, for det krever ganske store tilpasninger.
Ok, Trine Skei Grande, leder i Venstre, om ikke ydmyket, irritert kanskje?
Nei, men jeg er jo veldig glad for at statsministeren sier at hun faktisk vil forhandle. For det må jeg jo gå ut ifra at en statsminister vil gjøre på et statsbudsjett. Og da er det sånn at det har ikke alltid blitt lagt fram veldig grønne budsjett, men de har blitt veldig grønne etter forhandlinger i Stortinget. Og vi har fått til å kutte utslipp etter forhandlinger i Stortinget. Så vi har bare ett mål når vi går inn nå, det er å klare å lage et budsjett som kutter klimagassutslipp, sånn at statsministeren kommer til å nå de målene hun så ambisiøst slo i bordet når hun var i FN.
Så svar klart og tydelig. Kan Venstre gå med på å øke på at dieselavgiften kun økes med 35 øre per liter?
Det handler om alt det andre. Vi handler om at vi skal... Det vi har sagt, det er at vi må ha et budsjett som kutter utslipp. Det er det som er det eneste malen som vi måler. Vi skal nå de målene vi har satt oss i Parisavtalen. Vi skal nå de målene som vi har satt oss i de andre avtalene som vi har med regjeringen. Og da handler det ikke bare om ørene, det handler også om alle de andre bitene her. Og Venstre er villige til å forhandle, og vi håper at også regjeringen er det.
La oss høre hva du sa for litt siden.
Det budsjettet som regjeringen arbeider med nå må bli tidenes miljø- og klimabudsjett. Hvis det ikke blir det, så har ikke den regjeringen her noe fremtid. Tydeligere enn jeg kan ikke jeg si det. Fine ord om det grønne skiftet må følges opp med politikk som faktisk stimulerer til et sånt skifte, og som bidrar til at klimamålene blir nådd.
Og da tror jeg egentlig jeg spør deg igjen, kan du leve med å bare øke dieselavgiften med 35 øre?
Ja, det, jeg gjentar det samme som jeg sa i talen min. Vi skal ha et budsjett som kutter utslipp. Og litt av problemet med det som regjeringen...
Får du det til da?
Nei, med det som regjeringen har lagt frem i dag, det heller ikke. For det de for eksempel gjør, at de øker noen øre på avgiftene, men så legger de inn ting som øker utslippene igjen. Jeg ville jo hatt et flatt fradrag på skatten til alle sammen. Jeg ville ha fått ned beskatning av hver enkelt borger i stedet for det mikmakket de holder på med nå, som øker utslippene, og som ikke fører til at vi får til de skattelettene som vi egentlig hadde ønsket oss.
Ja, det kanskje overflødig spørsmål, men det de la frem i dag er hvor langt unna tidenes grønneste klimabudsjett, vil du si?
Nei, det jo noen av fagorganisasjonene ser jo her at dette kan faktisk føre til økte utslipp, og det tror jeg statsministeren skjønner, at skal statsministeren ha med seg, og finansministeren ha med seg Venstre til å lage et budsjett, så må vi ha et budsjett som kutter og ikke som øker utslippene.
Solberg, du skal få svare alldeles straks, men først Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti. Dette er faktisk en økning, altså 35 øre på dieselen og 15 øre på bensinen, som er langt mer enn det du har foreslått selv.
Ja, altså i de tidligere budsjettene så er dette mer enn det vi har foreslått. Og det er jo faktisk sånn at når du også ser det forslaget som kom fra regjeringen i dag, så kom det godt ut historisk sett. Du må vel tilbake til begynnelsen av 90-tallet, da CO2-avgiften kom for å finne større skifte. Men så er jo det også en annen tid. Det holder ikke hverken å se på Venstre, Høyre eller Fremskrittspartiet eller KrFs budsjett. Eller Arbeiderpartiets budsjett. Og det var jo sånn at vi ønsket et skifte i 2013 for å bli mer offensive. Og vi fire som sitter her i studio, vi lovte jo hverandre i fjor at nettopp det grønne skiftet skal starte i 2017-budsjettet for fullt. Og det å da få ned klimagassutslippene, ikke bare lovte vi fire hverandre det, det har vi lovt i Parisavtalen, så det må vi begynne å følge opp. Og dette er jo verdens største utfordring akkurat nå, at kloden blir varmere hvis ikke Norge med våre ressurser da skal bidra aktivt inn til det. Og det er det vi må legge til rette for. Men det vil også si at det er jo ikke sånn at noen virkemiddel er hellige for oss, så lenge vi får ned utslippene. Det må jo være målet. Og derfor så håper jeg at vi
deler du da Trine Skei Grandes antagelse om at dette faktisk kan føre til økt utslipp, det regjeringen la frem i dag?
Ja, det må vi se når helheten kom i budsjettet 6. oktober, og statsministeren også sa det var jo...
Ja, det skjønner jeg, men deler du mistanken da?
Det kan ikke jeg gjøre en vurdering av i dag. Det, den vurderingen regner med regjeringen legger frem når de legger frem budsjettet 6. oktober. Men jeg tror vi er nødt til å gjøre enda mer for å få ned utslippene. Men da er det også flere virkemidler enn de regjeringene har lagt frem i dag. Og det må jo være ha en konstruktiv forhandling rundt. For vårt mål er å få ned klimagassutslippene. Vi har fått et kikkhull inn i budsjettet. Men det er ikke sånn at det er bare bensin- og dieselavgiftene som avgjører om vi får et grønt skifte. Det er også andre virkemidler, og det må vi vurdere.
Det er blant annet 900 millioner kroner som til lettelser for bilistene. Forklar hvordan skal det netto kunne gi utslippskutt?
Det lettelsen er en kompensasjon for de kuttene som er, og så er det mer lettelser enn det er økninger i inntektene. Det er fordi at du skal nå det vanskelige målrett å treffe helt på bilistene, men ingen av oss på denne siden oppfatter jeg har vært opptatt av at dette skal være en ny skatteinntekt til staten. Dette er et skifte. Dette er ikke bare en vanlig rød skatteøkning som vi har sett det mange ganger tidligere.
Men du ønsker jo ikke men, at folk skal kjøre mer?
Nei, men det å redusere bompengene tror jeg er en fornuftig løsning i en sånn sammenheng. Og du gjør det utenfor de store byene, der hvor kollektivnettet ikke er utbygget. Det betyr at det er en distriktsmessig tilbakeføring som gjør at de som er nødt til å kjøre bil, altså vil få en ikke så stor skjerpelse, og mens skjerpelsen vil føles sterkest i de områdene hvor folk har et alternativ enn kollektiv. Men hvis jeg får lov å si, det er altså sånn at i alle fall i den nære historien, så er dette et historisk løft i form av økte skatter og avgifter knyttet til å skattlegge klima i forhold til bil og avgift. Så sånn måte, så er det ikke sånn at dette er lite. Dette er mer enn de rødgrønne klarte å gjøre i løpet av sine 8 år. Og jeg hører at de er høye og mørke nå, men de klarte altså ikke å få dette til. Og klimautfordringene er jo ikke nye. Vi har jo hatt det en stund.
Ok, svar veldig raskt på det. Skal vi introdusere solvekulsen?
Men Erna, det som viktig for meg jo at vi skal få ned utslippene. Det, vi kan ikke sammenligne oss med Arbeiderpartiet sin regjeringstid. Det helt håpløst, for da har vi aldri kommet til å klare det nå. Jeg kan gjerne innrømme at jeg synes det stas at Høyre og FRP sine partiledere står der og faktisk snakker om høyere avgifter, faktisk snakker om et skifte som veldig mye større enn den forrige regjeringen. Men det ikke det som målet. Målet Parisavtalen og de store sammenhengene som vi skal nå målsettinga på.
Jeg helt enig med deg, men det var du som sa at målstokken historisk høyt. Ikke meg. Og nå sier jeg at det faktisk historisk høyt.
Ja, men vi må nå Parisavtalen, ikke sammenligne oss med Arbeiderpartiet.
Neida, det vi enige om.
Du ga meg egentlig en veldig fin overgang til Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister og nestleder i Fremskrittspartiet. For selv om du synes det stas, Trine Skei Grande, at en FRP står der og lover høyere bensinavgifter, så kan det være at FRP-hjertene synker.
Isolert sett drivstoffavgiften, ja, Fremskrittspartiet ønsker jo ikke å øke deg. Men så er det en totalpakke her på avgiftssiden som gjør at vi også synes dette totalt sett bra. Fordi at du reduserer årsavgiften betydeligt. Vi reduserer bompenger på veistrekninger som ikke handler om, som ikke er rundt byene, men som handler om de transportetappene du har i distriktene.
Sånn at de som bruker bilen, de blir straffet. Det er jo det det går ut på.
Ja, men bor du i distrikten og må bruke bilen i jobb, så får du noen gevinst gjennom pendlerfradraget. Bruker du bilen i yrke, så får du bedre avskrivningsregler. Sånn at derfor er det en del kompensasjoner her som gjør at du vil bare ta distriktsprofilen. Du gjør at det å eie bilen blir billigere, men bruker du den, så koster det litt mer. Men netto...
Hva skal du med en bil hvis du ikke bruker den?
Nei, men poenget er at en del ganger så kan det gjerne være sånn at du har bilen fordi at du skal en del oddeturer eller du skal gå i helgene. Men på den turen du tar hver dag frem og tilbake til jobb, så er det nå et økt insentiv til å velge bussen der du har det gode tilbudet. Men du blir ikke...
Så det er ikke noe mål for deg at folk skal kjøre mindre?
Det er et mål at folk skal bruke bilen når de trenger den, men at de skal bruke kollektive reisemidler når det mer fornuftig. Og det jo derfor det som det viktige med grønne skiftet, det jo at vi fire sammen har jo klart å øke bevilgningene til jernbane med 6000 millioner kroner i året. Vi bruker altså 1500 millioner kroner til kollektiv i året. Den rødgrønne byregjeringen i Oslo skryter jo at de har brukt 80 millioner mer til kollektiv. Og vi bruker 1500 millioner. Det sier jo litt om hvor det reelle grønne skiftet er. Og så handler det om grønn skipsfart ned. Skipsfart, det handler om enøk. Vi har bedre rammebetingelser for fornybar energi. Vi har Norge seilt opp som et av de beste landene nå for grønne datasenter. Og det handler jo om endringer vi har gjort sammen i de tre årene vi har styrt.
Harald, bare et litt annet tema, så kan vi komme tilbake til bensin og diesel, men mineraloljeavgiften, den kjente, økes med 20 øre. Og det er faktisk ikke noe dere ønsker dere. Hvorfor det?
Nei, vi er nok bekymret, for det, vi har en anleggsnæring nå som har ganske store utfordringer. Vi trenger også de arbeidsplassene innenfor det. Vi vet også at for landbruket så er dette en krevende avgift å øke. Så
kan traktorene går på det.
Ja, men det går an å kompenseres, og det må vi komme tilbake til i den budsjettet. Men det er en av de avgiftene som vi har vært skeptiske til å øke.
Ser du ikke hva Erna og Siv gjør her? De setter dere opp mot hverandre, Venstre og KrF.
Jeg tror vi kan finne løsninger sammen, og det er jo sånn at Trine og jeg, vi har samarbeidet veldig godt rundt budsjettet. Vi har fått til bedre miljøbudsjett, og det er jeg sikker på vi skal gjøre denne gangen også. Så er det jo sånn at jeg mener at vi må få til enda mer enn det regjeringen har gjort. Men jeg har faktisk lyst til å gi regjeringen honnør på at de har sett nettopp distriktsdelen i dette budsjettet, for det tror jeg er viktig. Og det som Ketil Solvik-Olsen sier her er viktig, at folk i distriktet som må bruke bil til arbeid, de blir ikke rammet gjennom pendlerfradraget, men på fritidsreise, den type reise som ikke må, da blir den rammet hardere.
Implicit kritiserer du egentlig Venstre?
Nei, jeg bare sier at jeg er med på å ta i bruk sterkere lut, men vi må forstå at det er i distrikts-Norge, så er det noen som ikke har de samme alternativ, sånn som jeg har på Grefsen, der jeg har en T-bane, der jeg har en trikk, der jeg har tog, der jeg har et flytog, som er innen 3 minutter fra der jeg bor. Sånn er det ikke hjemme på Bømlo.
Jeg skjønner det. Altså, denne avtalen dere alle viser til, altså som lyder, skal bare raskt lese det, Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra Grønn skattekommisjon. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. Så sier du...
Sektorvis tilbakeføring. Nå hoppet du over siste
setningen. Ja, sektorvis tilbakeføring. Ja. For den som forstår hva det er. Ja.
Det betyr at det ikke skal være en skatteøkning,
ja,
totalt sett.
Det
skal bety at de som får mer utgifter på grunn av at de kjører bil skal altså få på andre måter igjen pengene, enkelt og greit.
Ja, men det jeg lurer på, disse 100 000 bilene du mener dette, altså denne bensin- og dieselavgiftsøkningen tilsvarer...
Og mineraloljeavgiften, altså utslippet totalt på den pakken vi la frem i dag, er av Finansdepartementet sine eksperter estimert til å gi 200 000 tonn mindre utslipp.
Men da glemmer du jo alt det andre som Solvik-Olsen vil skryte av.
De samme ekspertene sier ikke at vi nødvendigvis får økt utslipp av at vi senker bompengene. Og for å være helt ærlig, vi senker jo bompengene, men det kommer jo mange nye bompengeprosjekter. Jeg hører at det blir til ny debatt. Da bør vi jo begynne å regne inn alle de nye bompengeprosjektene inn i dette. Det vil i så fall gi mange, hvis vi snakker om miljøeffekten av det, så vil det faktisk sannsynligvis gi enda mer besparelse. Men de sier at det kan faktisk ikke beregnes, og det tror man heller ikke har en stor effekt.
Så er det viktig å ta med seg at alt det vi gjør på jernbanen, på kollektiv, på sykkelvei, det gir også en effekt inn i dette. Så vi må ikke se oss blind på en isolert del av dette. Og så skal vi også huske at i disse framskrivningene på utslipp, så er de så konservative at de anslår at i 2030 så har vi ikke mer elbiler enn det vi har i dag. Det er et mye mer positivt framtidsbilde hvis en begynner å se på hva teknologiutvikling nå bringer inn i dette, enn det som har lagt til grunn i
debatt. Og der er jo situasjonen, Grande, at du har egentlig to hovedvirkemidler på transport. Enten så kan du få mange flere til å gå over på elbiler eller nullutslippsbiler ved å gjøre fossile biler mye dyrere å kjøpe, eller så kan du øke prisene på fossil energi. Og nå har jo egentlig regjeringen stengt den ene døra, så du har bare én dør å gå inn i.
Ja, nå har jeg ikke oppfattet at de har stengt noen dører. Jeg tar som utgangspunkt at folk vil forhandle og vil bli enige, uten å slå ned igjen noen dører så tidlig i prosessen. Men det som er viktig for meg er å si at det er ikke sånn at vi ikke skal kjøre bil i fremtiden, eller ikke skal fly med fly. Selvfølgelig kommer vi til å gjøre det. Men vi kommer til å kjøre biler som slipper ut veldig mye mindre, helst ingenting. Du kommer til å kjøre bil på Bømlo, selvfølgelig kommer du til å gjøre det. Det kommer til å være kjempegøy, kommer til å ha kule biler, kommer til å gå fort, og kommer til å være så artig for alle som synes bil er artig. Så må slutt å liksom framstille herre som at man vil bilen til livs. Men poenget er at vi vil gi folk tilbake igjen de skattene som er. Så vi ville ha hatt en skattelette i stedet for det som regjeringen har lagt fram. En skattelette til hver enkelt borger. Det som tas inn i bilavgiften betales rett ut som en skattelette. Det har vært en bedre modell. Jeg håper at regjeringen er villig til å diskutere sånne type skattelettemodeller. For målet er jo ikke å kveste folk med avgiften. Målet er å gjøre det billigere og velge de grønne alternativene.
Stengte du den ene døra i dag, Erna Solberg?
Jeg vil bare få lov å kommentere det med generell skattelettelse. Det er ikke en sektorvis tilbakeføring, og det var vi enige om når vi holdt på med dette, at det skulle være tilbakeføring til de.
Og privatpersoner er det jo det.
Jo, men det er jo veldig mange privatpersoner som ikke har bil, og som ikke har noen kostnader knyttet til det. Og vi har sagt at vi skal øke det å bruke bilen, men vi skal ha lavere kostnader med det å eie bilen. Og det er det vi blant annet gjør gjennom de omleggingene vi har.
Årsavgift er helt greit for meg. Kjempegod idé. Bare ta den.
Jeg spør deg, Ketil Solvik-Olsen, stengte dere den ene av to dører i dag og sa at diesel- og bensinavgiftene økes bare til 35 og 15 øre. Punktum.
Altså, vi ønsker jo, FAP ønsker jo helst ikke å øke det i hele tatt.
Nei, det vet jeg.
Ikke sant? Sånn at, men nå har vi lagt vårt på bordet, og så skal vi diskutere helheten i budsjettet. Nei, men altså, jeg mener, dere, ofte i denne debatten, så blir han veldig opptatt av at du må øke avgiftene for at folk skal endre atferd.
Nei, det er dere som har holdt pressekonferanse i dag.
men jeg sier, dine spørsmål er jo basert på at hvis vi ikke øker avgiften mer, så er det ikke mulig å få til et grønt skifte. Nå ser vi altså en bilbransje.
Det er jo det jeg spør om.
Ja, men kan jeg få svare da? Jeg var besøkt i de tre store bilprodusentene i Detroit forrige uke. Alle sitter og jobber med hydrogenbiler og elbiler som har langt større rekkevidde enn det vi har i dag. Og det er ikke 10 år frem i tid, det er 1 og 2 år frem i tid. Vi trenger ikke gjøre egentlig noen ting med avgiftene, men elbiler vil bli mer konkurransedyktige av seg selv, fordi at produsentene kommer med bedre produkt. Det kommer til å være en utvikling her langt utover det vi politikere egentlig klarer å foreslå i dag, som gjør at vi kommer til å komme lenger i det grønne skiftet, hvis vi bare sørger for at teknologiutviklingen ikke stoppes på grunn av norske lover og regler. Og så skal vi være med gjennom avgiftssystemet og stimulere til at folk velger mer miljøvennlige biler. Det gjør vi allerede, og det gjør vi litt ytterligere i det som er foreslått.
Har jeg det? Stengte regjeringen den ene av to dører i dag?
Nei, jeg opplever ikke det. Jeg opplever at regjeringen har lagt frem sitt forslag, så må vi ha konstruktive samtaler. Men det er heller ikke sånn at det er et mål for KrF at vi nettopp skal gjøre mer på de tingene som er veldig vanskelig for regjeringen. Vi er opptatt av å finne de virkemidlene som reelt sett får ned utslippene. Vi mener vi er nødt til å gjøre enda mer enn det regjeringen har gjort. Men vi har lyst til å se den helheten de legger frem, og vi skal være konstruktive. Det er å følge opp den forpliktelsen som vi fire ble enige om, som vi har lovt gjennom Parisavtalen, og som vi er helt nødt til å gjøre når vi ser den klimakrisen, hvordan den utvikler seg.
Statsminister, du har spilt høyt.
Nei, jeg har adressert det som en viktig del. Vi skal få ned klimautslippene fremover. Men det er også grenser for hvor mye vi kan overføre belastninger på folk rundt omkring i Norge som skal komme seg frem og tilbake på jobben, som skal ha et familieliv som fungerer. Og det må vi også huske på. Det er derfor vi mener det er en grense for hvor mye vi kan gjøre på et år i det. Men så synes jeg at programlederen også er litt snever i hva skal til for eksempel for å gjøre noe med fossil drivstoff. Mange av de tiltakene som ikke er med i den pakken i dag, men som vi har faktisk blitt enige om, og som regjeringen jobber med videre, er blant annet hvor stort skal på altså innblandingskravet være fremover på biodiesel, biodrivstoff inn i det. Det kommer også til å gi betydelige kutt etter hvert som vi får det til. Det vi bidrar med når vi for eksempel øker med 35 øre på diesel, det er jo faktisk å gjøre det enda mer lønnsomt å bruke biodiesel. Da får du frem det markedet som Trine Skei Grande veldig ofte snakker om at vi må jobbe med. Vi må ha rammebetingelser fremover som gjør at vi får et marked som produserer og leverer bærekraftig biodiesel, som i en mellomlang periode før vi har fått de førerløse hydrogen- og elbilene på markedet som dominerer i norsk bilpark, som vi sannsynligvis kanskje har om 20 år i Norge og i resten av verden. Før det så skal vi også sørge for at vi har mindre utslipp av de fossile bilene som fortsatt kommer til å gå en stund til.
Ok, takk for følelsen av dramatikk i hvert fall, Erna Solberg. Skal vi se, nå blir det, og takk til deg, Knut Arild Hareide, og dere to blir sittende, Trine Skei Grande og Ketil Solvik-Olsen. Ja, Willoch-regjeringen ble felt av Fremskrittspartiet i 1986 på en økning av bensinprisene på 42 øre. Det er 92 øre i dagens pengeverdi. Så får vi spørre om 35 øre er nok til å felle et regjeringssamarbeid i 2016. Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen Zero. Bør Venstre si ja eller nei til det alle vi andre oppfattet som et ultimatum?
De bør si nei, fordi dette er ikke et opplegg som gir utslippsreduksjon. Det vil fortsatt ikke være lønnsomt å erstatte fossil diesel med fornybar diesel, for den koster en del mer enn fossil, mer enn de 35 ørene som regjeringen foreslår. Så vi vil få knapt noen utslippsreduksjoner, kanskje noen som regjeringen har anslått, men kanskje er de mindre. Og, så dette her er det siste budsjettet regjeringen har før valget, og jeg tror det er umulig for Venstre å gå til valg på et statsbudsjett som ikke kutter utslipp.
Og i klartekst betyr det at hun må få denne avgiftsøkningen opp fra 35 og 15 øre?
Ja, jeg har ingen tro på at Erna Solberg har lyst til å bli den statsministeren som gikk av på grunn av at hun er imot et praktisk godt klimatiltak, så jeg tror jo det er forhandlingsrom, men Venstre må få stor bevegelse for at dette skal bli et godt miljøbudsjett.
Trine Skei Grande, du skjønner det når du daglig ser på denne sperregrensa, at her må du levere.
Ja, dette er en av grunnene til at vi gikk inn i dette samarbeidet, nemlig at vi skulle klare å få levert på å kutte utslipp. Og det er klart at det har vi fått til i budsjett etter budsjett, fått til mange viktige og store grep. Nå begynner den lista mi som jeg har av gode tiltak til å bli kort. Nå er det disse tingene som virkelig må på plass.
Og du er enig i analysen fra Holm om at du må sørge for å få disse 35 og 15 ørene opp?
Det Venstre må sørge for er at vi må ha et budsjett som kutter utslipp. Det har vi sørget for hver eneste gang før, og det skal vi sannelig legge all vår vakt i å få til nå.
Det finnes jo så mange kjempemorsomme tiltak, klimatiltak, Marius Holm, så hvorfor henge seg opp i akkurat disse ørene?
Det er jo som Trine Skei Grande sier, at de har fått igjennom mange gode klimatiltak i budsjettet, men så ser vi at utslippene i fjor steg, og det er jo fordi det ikke er sterke nok virkemidler. Og den sektoren hvor utslippene stiger mest, det er jo i transportsektoren, også i varetransporten, hvor det ikke er elbiler det er snakk om. Det er snakk om lastebiler som vil gå på diesel i overskuelig fremtid, og som vil gå på fossil diesel hvis det er billigst, og det er det i dag, og det vil fortsatt være med 35 øre i økning.
Og nå vet jeg at du må gå, Trine Skei Grande, men han beskriver at du er i en tvangssituasjon. Du har ikke noe valg.
Nei, det er vel planeten vår som er en tvangssituasjon og ikke Venstre. Det er våre store klimamål som vi faktisk må klare å nå. Og det er min arbeidsoppgave, det er å klare å holde de forpliktelsene som vi har sagt at vi skal gjøre i Parisavtalen. Og det er min arbeidsliste, og den bruker jeg.
Takk skal du ha, Trine Skei Grande. Kjell Werner Johansen, du er assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt. Det er altså 35 skarve øre vi snakker om per liter her. Da er det nærliggende å spørre hvilken effekt har en sånn liten økning?
Ja, en liten økning har vel en liten effekt. Et sånt røft anslag som blir heller omtrent riktig enn nøyaktig feil, det er at den økningen vil gi en reduksjon i forhold til det CO2-utslippene ellers hadde vært på størrelsesorden ja, pluss minus 40 000 tonn, som er rundt 4 promille av de totale utslippene fra veitransport.
Men Erna sa jo 200 000.
Det, ja, det, jeg har ikke sett regnestykket hennes, så det kan ikke jeg svare for, men det blir ikke sånne utslippsreduksjoner av disse avgiftsøkningene. Det tror jeg kan...
Ok, i mangel av Erna Solberg, så får jeg vende meg til Ketil Solvik Olsen. Det er den med du står bak dette tallet på klimakutt på 200 000 tonn CO2-ekvivalenter du også, men det stemmer bare ikke, sier forskeren.
Ja, det jeg teller med for at det er fordi Finansdepartementet gjennom sine modeller har vurdert hva utslippsreduksjoner det blir. Det er altså ikke et politisk tenkt tall, men et faglig vurdert tall. Og de har sine prognoser for hva det er. Og så er det sikkert ulike modeller i TØI og Finansdepartementet, og da får du av til litt ulike svar.
Men en differanse på 160 000 tonn er jo et stykke.
Ja, ikke sant? Så derfor bør de lære det diskuteres. Jeg nevnte jo så vidt tidligere at når vi ser på de prognosene som vi har fått fra TØI om fremtidig elbil park i Norge, så legger du nesten til grunn at med mindre du gjør endringer i rammebetingelser, så kommer ikke folk til å endre atferd i forhold til elbiler. Det er jo en litt rar tilnærming når vi ser at nye elbiler nå plutselig har rekkevidde som er 50-100% mer enn for bare et par år siden. Ja. Da tror jeg faktisk markedet endrer seg. Så her er jo litt av... Altså, modellene kan gi oss antakelser, men de gir oss ingen nøyaktig korrekt informasjon.
Nei, men det er nok så vesentlig hvor stort om dette tiltaket er stort eller lite eller middels.
Jo, men det som er fornuftig her, det vil jo være at TØI og Finansdepartementet diskuterer sine modeller. Det som er mitt poeng, det er at det er ikke politikerne som har sagt utslippskutt blir, det er fakta fra de endringene vi gjør, satt inn i modellen til Finansdepartementet, og så har vi bare rapportert det som er resultatet ut.
Ok, forklar da, Kjell Werner Johansen, hvor lite er 40 000 tonn da?
Ja, det er 4 promille av utslippene fra veitrafikken, og nå hører du jo hjemme her også at i de 200 000 tonnene så var det jo også effekten av denne mineraloljeavgiften som belastes landbruk, litt kystfart og sånt, så det er nok noe der også. Og så må det også sies det, altså jeg er jo enig i statsråden i det, at det her er spennende nye transportmidler på vei som blir satt i kommersiell produksjon, sånn at når jeg har regnet meg fram til 40 000 tonn her, så er det basert på erfaringer fra historien. Og videre økninger i avgiftene på fossilt drivstoff vil sannsynligvis da gjøre det gunstigere å gå over til fornybare
Og det var jo det Marius Holm også var inne på. Det har noe for seg å øke åkesom.
Øker man mer, så blir den overgangen antagelig raskere.
Ja. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Pendlerfradraget går opp. Bompenger i distriktene går ned. Årsavgiften kuttes i to, eller senkes i hvert fall. Bilistene skal altså gå 900 millioner kroner i pluss. Det er godt nytt for den som bor i distriktene.
Det er jo nesten litt sånn koselig å høre på denne diskusjonen om pendlerfradrag i dag, for nå har regjeringen kuttet i pendlerfradrag 3 år på rad, så det har nesten ikke noe igjen, og så da skal de plusse litt på en nå, så blir det liksom litt nærmer seg litt det det var for 2 år siden. Så det er jo fortsatt et stort kutt i pendlerfradrag, og Ketil Solvik-Olsen er jo den samferdselsministeren noensinne som har tatt inn mest bompenger, altså det var 8 milliarder i 2014 og 9,2 milliarder nå i 2016, og så skryter at det har redusert med 500 millioner. Og så er det poenget med det forslaget som ligger her, at det er en ren distriktsplaging. For de sier at det skal være billigere å ha bil, men ikke billigere å bruke. Og mange rundt omkring i Norge, de må bruke bil. Altså, Norge er sånn at mange har ikke bil, for det er så gøy å ha bil i garasjen. Det er kanskje noen av sponsorene til FRP og Høyre som har god nok råd til å ha en del biler i garasjen, men de fleste kjøper en bil for å bruke den. Og derfor så er det så mye symbolpolitikk i det her. Og vi må huske at det bor folk i Namdalen, i Gudbrandsdalen, i Østerdalen, i Finnmark, i Nordland, i Troms, i Hedmark, som trenger bilen hver dag. Og derfor så må man ikke kalle ting en miljøavgift som ikke er det. Det er veldig bra det vi gjør på bilavgifter, gjør det billigere å kjøpe mindre forurensende biler. Men det man gjør på bensin og diesel her, det er bare for å ta inn penger. og så er det store ord, og så er det kanskje 4 promille i effekt.
Husker du hvor mye du selv har foreslått i økning av bensinavgiften?
Altså, selvfølgelig husker jeg det, for vi har et nullsumspill i vårt forslag, fordi vi
ga
avgiftsfri tap på, vi kan ha tall her, vi økte med 327 millioner og kutta med 327 millioner.
Per liter.
Nei, totalt.
La oss snakke om liter nå.
Og pumpeprisen er lik null, for du har 27 øre der, men vi kutta avgiften på innblandet biodrivstoff. Så ja. det var en veksling. Nei. For det poenget med avgiftspolitikken er at man får annen adferd, så vi kutta avgiften på biodiesel som er innblandet i diesel. Derfor så er pumpeprisen lik null.
Du får ikke du kan ikke bytte ut all dieselen med biodiesel.
Nei, men i dag så er det sånn at 5,5% av dieselen vi kjøper på tanken.
Ja, og der kutter det 29 øre ekstra avgift på en liter bensin.
Vi står fast. Kan lese tabellen, og det var null økning for deg i pumpa, men vi gjorde en avgiftsendring.
Marison, hvem av disse to er mest... Hvem vil du holde en knapp på? Hvem er mest miljøvennlig?
Jeg synes det høres ut som en sånn skjønnhetskonkurranse hvor de prøver å være minst mulig miljøvennlig, hvor det utelukkende handler om å være best på å gjøre det billig og forurense. Fordi det som er realiteten, når Trygve Magnus Vedum trekker fram bygdene her, så er det sånn at i store deler av norsk av distrikts-Norge så leter man etter nye næringsmuligheter. Man leter etter nye muligheter til å bruke skogen til å skape verdier, hvor det har blitt mindre papir. Og nå er det en rekke initiativer for å lage fornybar diesel basert på skog, og det er initiativer som er helt avhengig av å tjene penger hvis det skal bli noe av. Og nå er det sånn at den typen diesel som ikke inneholder fossilt, den koster ganske mye mer enn en vanlig diesel, og 35 øre er ikke nok til å gjøre det lønnsomt. Hvis man øker avgiften med rundt en krone, så vil de fleste typer fornybar diesel bli konkurransedyktige i markedet, og det vil skape enormt mange arbeidsplasser i distrikts-Norge. Så jeg tror at rundt omkring i Senterpartiets hjemland her nå, så sitter det ganske mange som er frustrert over å høre at Senterpartiet er mer opptatt av å konkurrere med FRP om med billig bensin enn å skape verdier i bygd-Norge. Og når Når Vedum trekker fram avgift på innblandet biodiesel, altså det blir ikke mer etterspørsel av at du har avgiftsfritak på det som er påbudt å selge, for det blir jo solgt uansett. Så her, det har ingen effekt.
Han prøvde seg på en spansken.
Ja, han prøvde seg på en spansken der, og den har ikke betydning for etterspørselen etter de produktene, så jeg mener at Trygve Magnus Vedum her gjør distrikten en stor bjørnetjeneste.
Først er jo så deg.
Politikk handler om helhet. Vi har sett mye på det man har gjort i Finland, da man har hatt en veldig satsing på biodrivstoff, og har en mye høyere andel biodrivstoff enn i Norge. Det er målet. Men vi må ha en avgiftspolitikk som gjør at vi treffer de vi skal treffe. Vi er for eksempel at man kan ha veiprising inn mot de største byene der vi kan vri trafikken, men vi kan ikke øke avgiftene veldig mye for de som ikke har et alternativ. For at vi må tenke flere tanker i hodet på en gang. Vi tenker at Oslo har sine utfordringer, Bergen har sine utfordringer, og så har man andre utfordringer, for eksempel da i Namdalen eller Troms, og da kan vi ikke ha en for høy økning, og derfor er vi så uenige i det regjeringen har gjort, blant annet med å kutte massivt pendlerfradrag gang etter gang, og nå tilbakefører det litt, for vi må ha en politikk som gjør at det stimulerer til gode bymiljøer, at vi har et grønt skifte innenfor transportsektoren, men samtidig kan vi ikke straffe de som er avhengig av bil hver dag, og derfor så kan ikke FRP si at det her er strålende god distriktspolitikk, for det er det ikke.
Ja, det handler om helhet. For det første, vi har gitt skatte- og avgiftslettelse til befolkningen på rundt 18 milliarder kroner. Så gir vi i tillegg nå ytterligere på pendlerfradraget, selv om det egentlig blir kompensert for gjennom inntektsskatten. Sånn at distriktene kommer bedre ut, selv om Senterpartiet ikke... Det andre er at Senterpartiet foreslo 29 øre økt bensinavgift i fjor. Det er altså langt høyere enn det vi gjør nå. Senterpartiet stemte imot å kutte bompenger når vi foreslo det i fjor. Senterpartiet i regjering ville hatt mer bompenger enn det vi har nå. Det som er viktig i helheten her, det er altså at Når Zero sitter og gir inntrykk av at nå er alt helt grusomt i miljøpolitikken, skal vi huske at den bilparken som ble solgt i år har mye lavere utslipp enn tilsvarende bilpark solgt i fjor, og enda lavere enn de som ble solgt under rød-grønn regjering. Vi har altså gått i en retning der bilene blir stadig mer utslippsvennlige, mindre utslipp.
Det er feil, sier han.
Det er ikke feil.
Vi har verdens beste salg av elbil i Norge, og det er bra. Men salget av fossile biler øker lite.
Faktum er, uansett hvordan du sier det, er du uenig i at gjennomsnittlig utslipp per ny bil er lavere nå enn det var i fjor?
Ja, det faller fordi elbilandelen øker, mens tallene for fossile biler fortsetter å være stabile.
Så det blir flere biler?
Det blir flere bensin- og dieselbiler for hvert år, og de slipper ikke ut
særlig mye mindre. Vi er nødt til å få til mye større endringer. Men poenget er at det blir enda mer flere elbiler, og det blir enda mer flere plug-in hybrid. I snitt så går utslippene ned. Og når vi ser på hva som kommer ut av bilfabrikken i neste år, så
går utslippene fra transportsektoren ned?
Utslippene per bil går ned.
Går de totalt sett ned?
Totalt sett så har det ikke gått ned, men økningen har vært mye mindre enn for eksempel veksten.
Økningen har vært mye mindre, men de stiger.
Altså, poenget er at vekstkurven går i riktig retning. Den går ned for hvert år.
Hvordan kan du si at... Hæ?
Utslippene har økt mye mer før. Så det vi begynner å se nå er at fordi at du får en mer miljøvennlig bilpark...
Men det er fortsatt
økning. Ja, fordi at utslippene per kilometer går ned, men fordi folk kjører mer, fordi det er flere av oss. Ja, sant? Men det er jo da jeg peker på at utslippene per kjørte kilometer er blitt lavere, sånn at det viser at det går i riktig retning. Så blir det flere mennesker i Norge, derfor går utslippene totalt sett opp. Men det viktige her er jo nettopp det vi peker på, at nå skjer det en revolusjon innen elbiler fra bilfabrikkene, som gjør at der du før hadde rekkevidde på 10 kilometer...
Ja, det sa du faktisk, Stenner. Nå går vi i ring.
I avgiftspolitikken så må vi ha en avgiftspolitikk som gjør at det er mulig for folk å endre adferd. Det er mulig en del ledere av Norge. Men en del andre plasser er det ikke så lett. Og det er derfor vi kritiserer det som skjer i dag, fordi at det har ikke noen effekt på klimagassutslippene, de her 44 ørene som det blir når du legger på moms da, som er den totale summen.
Og det er vel heller ingen som dør av en økning på 35 øre?
Det er ingen som dør av, men det som er så paradoksalt med regjeringen er at hver gang de skal trekke inn penger, så trekker de inn penger fra de som har minst, gjerne de som bor mest sentralt.
Hvordan vet du at de har minst?
Jo, for hvis du ser inntektsfordelingen av Norge, så er det der man bruker mest bil, der er det også der man har lavest inntekt. De får høyest, og der kan vi bruke andre virkemidler. Jo, som veiprising, så sørger for at vi får folk over på buss, på tog. Det kan vi ikke store i Norge, og derfor må vi ha en avgiftspolitikk. Og så må folk
sjekke.
Vi har fått klage på at dere snakker i munnen på hverandre underveis i sendingen her. Kjell Werner Johansen, når da regjeringen egentlig skryter av at netto, at bilistene får 900 millioner, nesten en milliard kroner netto mer, er det da i det hele tatt relevant å snakke om en klimaeffekt?
Ja, det er en viss klimaeffekt, er det jo. Men her er det mye annet også. Jeg synes de herrene til høyre for meg, jeg tror ikke de egentlig er så uenige som det kan virke som her.
Også, sånn er det ofte.
Ja, folk i Akershus kjører mest bil, og de tjener også mest penger i landet her. Rikestusholdningene, de kjører mest bil, og så har vi jo de som bor litt mer sånn i utkanten av landet, de kjører også mye bil, de tjener ikke så mye penger, de må ofte dra langt på jobben, og der må de jo betale en formue i bompenger rett og slett for å komme seg til jobben, og det er liksom flere hensyn her enn å bare tenke klima og miljø. Vi trenger transport for ha noe å leve her rundt omkring.
Marison, du skal få avslutte, og du skal få opptre som objektiv, nøytral, politisk observatør og kommentator nå. Hva tror du kommer til å skje?
I forhandlingene på Stortinget så tror jeg at det mest sannsynlige utfallet er at Venstre får med seg regjeringen på større økninger, fordi jeg tror Erna Solberg er glad i å være statsminister og kommer til å ønske å fortsette som det. Men jeg har lyst til å bare kommentere på, det er tre ting vi ønsker å oppnå. Vi ønsker at folk skal kjøpe elbil, det gjør vi med bilavgifter. Vi ønsker at folk skal kjøre fornybar diesel, det gjør vi ved å øke dieselavgiften. Og så ønsker vi at folk skal kjøre mindre bil i by, det gjør vi med veiprising og bompenger. Sånn er
det bedre kollektivtransport, bedre tog, ikke sant? Dere bruker bare pisk, dere må bruke gullerøtte snart.
Marius Holm, Kjell Werner Johansen, Trygve Slagsvold Vedum, Ketil Solvik-Olsen, takk. Dagens politiske begivenheter har gitt mye mat til kommentatorene, og vi har to av dem her, og først Hege Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen. Denne pressekonferansen som statsministeren og finansministeren holdt i ettermiddag, den kaller du sjokkerende. Nå gjør du jo alt du kan for å dempe inntrykket av...
Det er ganske flinke, egentlig.
Ja, det er ganske flinke. Du kalte den sjokkerende. Står du ved det etter det du har hørt?
Nei, egentlig ikke. Altså jeg tror ikke denne filmen hadde gått veldig bra i Hollywood. Du begynner liksom med klimaks, og så avslutter du med noen ganske fislete greier i forhold. Altså, da jeg hørte Erna og Siv før i dag, så fikk jeg inntrykk av at de var veldig nærme å stille et kabinettspørsmål utenfor Stortinget, og jeg hørte et ultimatum, og nå er jo det borte, og det virker som de skal forhandle, selv om vi for 6 timer siden hørte at det var ikke snakk om å forhandle mer. Dette var det regjeringen hadde, og ferdig snakket. Så det har roet seg utover ettermiddagen, tror jeg vi kan si. Noe, men høsten er lang.
Ja, men i løpet av de få minuttene der på ettermiddagen, så var det ganske et særsyn. Altså, man hadde ikke sett noe lignende.
Det var veldig spesielt. Altså, det var mye som var spesielt. For det første at i det hele tatt lekker store deler av statsbudsjettet selv på en pressekonferanse en uke før de legger det fram. Man kan ha mange teorier om hvorfor de velger å gjøre det, men min favoritt er vel den som går ut på at de da lykkes med å sette Venstre og KrF i en skvis, hvor de plutselig er nødt til å svare på dette utspillet fra regjeringen som et enkeltutspill uten å se hele pakka. Og så ender det jo med, sånn som Knut Arild Hareide sier, at nei, vi må vente på statsbudsjettet, og så har de på en måte i hvert fall litt kvittert ut den da. Men det er kjempespesielt, og det er også spesielt at de går så hardt ut og sier at dette er det vi har å gi, og vi er ikke villige til å forhandle noe mer enn den pakka som vi legger frem nå.
Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Er det vi journalister som har gått fem på det, eller?
Vi har i hvert fall bidratt til å skape den stemningen som regjeringen selv ønsket å ha rundt dette. Og det er selvfølgelig bevisst når en statsminister står i sin egen bolig og sier at dette er det hun har å forhandle med og ingenting annet, og at det ikke er noe dette er så langt man går, og at noe annet vil være uansvarlig. Sånne ord er selvfølgelig bevisst valgt. Og så skal vi huske at denne dagen kommer jo på en måte litt i reprise på torsdag da. Jeg tror ikke Venstre og KrF da vil ta de samme forbeholdene og da vil føle at vi må holde litt igjen i hva vi sier i et radio- og tv-studio, så det er klart at for regjeringen vil dette være en veldig viktig del av deres skjebne denne budsjetthøsten her. Og vi må huske at dette er en etterlevning fra i fjor. Venstre mener de har en avtale som skal bidra til store utslippskutt, og at man skal ta konkrete avgiftsgrep. Og hvis Venstre er misfornøyd med det, vel, så er Venstre også rede til å spille omtrent like hardt som det regjeringen gjorde tidligere i dag. Så jeg tror vi skal vente med å si at denne filmen er over. Nå er det knapt en reklamepause frem til torsdag.
Hvorfor gjorde hun det da, hvis hadde hun andre? Vi skjønner det med å avdempe eller forsøke å komme reaksjonene på torsdag, altså når selve statsbudsjettet legges frem i forkjøpet. Men kan hun ha hatt andre motiver?
Det er klart det er mer som skjer nå, men jeg tror det er mer det at hun, eller regjeringen, har hatt en ønske om å spille dette ut som en egen sak i håp om å få mer oppmerksomhet rundt resten av budsjettet. Det tror jeg ikke de vil lykkes med. Jeg tror også Venstre vil se at de har mer å tjene på å kommentere helheten i klimakuttene i budsjettet, CO2-banen i budsjettet som kommer torsdag. Jeg tror det da vil være renere ord for penger fra Venstre.
Hva tenker du, Ulstein, om forskjellen på reaksjonene fra de to samarbeidspartiene, Venstre og KrF?
Nei, jeg synes det er veldig interessant og veldig gøy. Altså, det som er interessant med det er jo at det Erna Solberg og Siv Jensen gjør i dag, er at de øker jo hvertfall bensinprisen mer enn det KrF selv har foreslått. Så da setter de jo på en måte de andre partiene litt i en skvis, for at hvorfor skal KrF begynne å klage på at dette ikke er miljøvennlig nok når de selv har foreslått mindre, den blir litt vanskelig å selge. Men det som er gøy med det, altså for det første så er det jo nesten en reprise på i fjor, hvor Venstre også gikk veldig hardt ut, mye hardere enn KrF, og lagde mye mer krisestemning enn de gjorde. Så, mens vi, sånne som Lars og meg hele tiden går rundt og lurer på når KrF skal bryte med de borgerlige og eventuelt gå over til sentrum-venstresiden, så viser det seg nå for andre år på rad at når det virkelig begynner å dra seg til å nærme seg en sånn liten krise, så er det jo Venstre som sitter løsest, og som er de som har størst risiko for å skape en situasjon, og det er jo litt interessant da, morsomt.
Men hva er dette å presentere for, altså hvis det er dette velgerne, du serverer velgerne og sier, vil dere ha mer av dette, så stem på oss. Det spektaklet her.
Ja, det var jo like mye spektakel i fjor. Nå begynner det på, så dette er jo en videreføring av det, men jeg tror det vi skal merke oss også i forlengelsen av det Ulsen sier, er at KrF er nå opptatt av å si at de vil holde sammen med Venstre, at det er fire partier som har inngått denne avtalen, og det legger jo mye av definisjonsmakten, mye av presset over på Venstre til å egentlig si de ordene som måtte begynne med brudd eller andre ting. Og det kan igjen slå tilbake på KrF i den forstand at dersom Venstre sier at dette budsjettet støtter vi ikke, eller denne regjeringen støtter vi ikke, eller denne samarbeidsavtalen bryter vi, og vil ikke forholde oss til resten av perioden, vel, så er det KrF da, som i november skal si hva de vil gjøre neste periode, som i desember må redde det budsjettet. Og det blir en spektakulær slalomkjøring fra Hareide hvis det er den veien dette går.
Det er kanskje ikke så stas for Hareide å stå der og støtte budsjettet alene?
Nei, det tror jeg ikke han ser veldig lyst på. Men altså, jeg synes jo heller ikke vi skal glemme at det er ikke bare Venstre og eventuelt KrF som må gi noe å kjenne på smertegrensen sin her. Altså, nå har Siv Jensen akkurat stått som finansminister fra FRP og gått inn for å øke diesel- og bensinavgiftene ganske betydelig. Og det at en FRP-leder står og gjør det kjennes nok ikke så veldig godt det heller. Og dette her er jo en sånn klassiker egentlig i dette firepartisamarbeidet sånn sett, hvor det er veldig stor avstand mellom Venstre og FRP. Og fra regjeringens side så føler de nok at FRP har strukket seg langt også, så det er ikke så lett å finne sammen her.
Og der gjør jo Venstres oppførsel at det spiller litt mot seg selv, fordi det at Venstre prøver å gå hardt ut her, gjør også at oppmerksomheten rundt FRP blir litt mindre interessant, selv om det historisk sett jo bør gjøre mest vondt for FRP nå, tror jeg nok. Dette er såpass forankret at så lenge man sier hit, men ikke lenger, som var det budskapet på begynnelsen av dagen i dag, så er det litt enklere for FRP å si at her skal ikke vi gi definisjonsmakten til Venstre nødvendigvis. FRP har, eller regjeringen da, har sagt at det er dette vi går for, og ikke noe mer.
Men var det reelt? Var det altså, internt i gruppa, altså i FRP, er det her smerteterskelen går?
Ja, det tror jeg definitivt. Akkurat det samme for Venstre. Jeg tror for Venstre å støtte dette er veldig, veldig vanskelig. Altså, jeg kan ikke se for meg at det skjer, men jeg kan heller ikke se for meg at FRP etter den pressekonferansen i dag vil gå med på at regjeringspartiene skal flytte seg for å komme Venstre i møte.
Nå fikk de jo sukret den pillen ganske bra da, med 1 milliard.
Definitivt, og det har jo vært det kravet fra FRP var Venstre vanskelig for å gå med på, nemlig at bilistene kommer totalt sett godt ut av det, og det er jo det gode spørsmålet å svare på. Hvis bilistene i sum kommer positivt ut av det, hvorfor skal man da kjøre mindre?
Godt spørsmål. Det har vært en interessant dag i hvert fall. Takk skal dere ha, Lars Nehrusson og Hege Ulstad. Og i dag kom også boka det politisk interesserte Norge har ventet lenge på, Min historie, nåværende generalsekretær i NATO Jens Stoltenbergs selvbiografi. Den tidligere statsministeren og arbeiderpartilederen beskriver den harde personstriden med Torbjørn Jagland om ledervervet i 2002 på denne måten i kveldens utgave av Skavlan på NRK1.
Rundt 2000-2001 i hvert fall så fungerte ikke vårt samarbeid lenger. Og da skjønte jeg at enten så måtte jeg ta over helt, altså bli både partileder og statsminister, eller så måtte jeg trekke meg helt ut. Og da gjorde jeg noe som man egentlig ikke skal gjøre, nemlig å begynne å fraksjonere, som det heter, altså jobbe mot den sittende lederen.
Hvordan gjorde du det da?
Nei, vi møttes jo forskjellige steder.
Altså, du og andre partikolleger?
Ja, jeg møtte mennesker jeg stolte på, begynte å snakke om hvordan skal vi håndtere. Noen måtte jo snakke sammen, noen måtte få dette til å fungere, og da må du snakke med mennesker. Og da husker jeg vi møttes i en leilighet oppe ved Bislett, og da husker jeg vi prøvde å komme på forskjellige tider og litt fra forskjellige retninger, for ellers så kunne det se ut som vi skulle, for vi var jo kjente mennesker alle sammen. Så hvis noen så at vi kom samme sted, så ville folk tro at vi skulle fraksjonere, og det var jo nettopp det vi skulle, så det gjaldt å ikke avsløre det. Nei, så det var en vond tid, men det var vondt for Tormund Jagland, det var vondt for meg, det var vondt for partiet, men det var...
Hva var det som gjorde situasjonen så uholdbar akkurat da?
At vi ikke fungerte sammen lenger. Ikke sant? Vi skulle lede Arbeiderpartiet sammen. Han skulle være partileder, jeg skulle være statsminister. Og det hadde ikke fungert. Vi hadde gjort et veldig dårlig valg i 2001. Vi tapte valget. Det har også jeg veldig mye ansvar for. men jeg forsto at hvis vi skulle vinne igjen, komme tilbake, så måtte en av oss være sjefen. Vi kunne ikke dele på å være sjef. Og da valgte jeg i stedet for å trekke meg ut og gå for å ta helt over.
Og utfordre.
Ja.
Og hele dette intervjuet kan du se og høre i kveldens utgave av Skavlan, som sagt, på NRK1 klokka 21.25 sendes det. Så holder Stoltenberg pressekonferanse om boka i morgen, og han hadde ikke anledning til å delta i Dagsnytt 18 i kveld, fordi han er i Israel i forbindelse med Shimon Peres' begravelse. Torbjørn Jagland skriver følgende i en kort e-post til Dagsnytt 18. Det har aldri passet for meg å forklare hva som virkelig skjedde forut for at jeg trakk meg som Arbeiderpartiets leder. Jeg ville ikke gjøre det da Stoltenberg var statsminister, og jeg vil ikke gjøre det som Stortingets president. Jeg vil ikke gjøre det nå som vi leder to store internasjonale organisasjoner. Sitatslutt. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Hva overrasker deg ved denne boka?
Det er jo denne konflikten i Jagland-Stoltenberg som er dramatikken og nerven i boka. Og det er overraskende for meg personlig at han er såpass åpen, men samtidig hadde han vel antagelig ikke noe valg i Stoltenberg når man først skulle skrive om det, og såpass mye er jo allerede blitt rapportert. Men det er klart at disse møtene som han selv snakket om i Skavlan for eksempel, med navngitte personer som Jonas Gahr Støre og Bjarne Håkon Hanssen, er jo pikant.
Torbjørn Jagland ble jo sykemeldt midt under striden mellom de to. Du var politisk reporter på den tiden. Kan du beskrive det klima som rådde i forbindelse med ledestriden?
Ja, det er veldig mye å si om det. Det er klart at den betente striden oppsto da begge disse aktørene ville være leder av Det norske Arbeiderparti etter en valgnederlag i 2001. Da var det to viljer som sto mot hverandre, og da var det drama. Jeg husker for eksempel, vi var flere journalister som satt på gangen hos Torbjørn Jagland i forkant av et veldig dramatisk møte i sentralstyret, der man skulle gi beskjed om veien videre i januar 2002. Og der Jagland hadde et forslag som gikk ut på at begge stilte seg til disposisjon for partiet. Det var et kodeord for at han fortsatt ville være leder. Det utsagnet var så kryptisk å forstå at journalistene som kom ut etterpå skrev og rapporterte stikk motsatt om det de hadde hørt av den samme kilden. Og det skjedde også på dette sentralstyremøtet. Medlemmene på sentralstyremøtet skjønte egentlig ikke hva de hadde diskutert. Sånn at det var en veldig spesiell periode i Arbeiderpartiets liv, selvfølgelig.
Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Han har jo, altså Jagland må jo ha tidenes norske politiske CV, altså partisekretær, partileder, parlamentarisk leder, statsminister, utenriksminister, stortingspresident, leder av Nobelkomiteen og nå altså generalsekretær i Europarådet. Men Stoltenberg mente altså at partiet måtte reddes og tok opp kampen med Jagland. Hva mener du striden egentlig handler om?
Det var en rå maktkamp. Og de har jo hver sin versjon. Jens Stoltenberg forteller jo her historien om at hvordan Jagland var konspiratorisk, tolket alt i verste mening. Jeg fulgte også denne kampen tett og ser at det var riktig, samtidig som jeg tror Jaglands opplevelse av dette var han følte at alle var etter han. Han håndterte en del ting veldig klønete. Jeg kjente jo Jagland fra lenge før han kom inn i denne maktkampen og så han som en veldig visjonær, spennende politiker som gjorde viktige ting for Arbeiderpartiet. Men så gjennom den maktkampen som var mellom han og Jens Stoltenberg, han åpenbart så Stoltenberg som en veldig utfordrer, så tålte han ikke ordentlig, tror jeg. Han ble konspiratorisk, som Stoltenberg skriver her. Han ble så alt i verste mening. Han ble rett og slett veldig vanskelig å ha med å gjøre, trakk seg unna, ble innadvendt. Og det var, jeg er jo for ung selvfølgelig, da fulgt både Håkon Lie og Einar Gerhardsen, og bare så på avstand Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen. Så i min tid vil jeg si at dette er den råeste maktkampen i Arbeiderpartiet, og råeste maktkampen i noe parti jeg har sett.
Har de et uvennskap?
Jeg tror i hvert fall ikke de har et vennskap. Det tror jeg de begge vil være enige om. Men de vil nok si på profesjonelt vis at de har et avklart forhold, profesjonelt, bla bla bla, men jeg tror ikke de går ikke og tar en øl sammen. Det kan jeg ikke tenke meg.
Jeg opplever nok at for at man skal stå i en slik kamp, så er det slik at man må lage en overbygning over hvorfor man gjør det. Altså man må ha en forklaring både for seg selv og for omverdenen for hvorfor man er villig til å ta striden på den måten. Stoltenberg gir da sin forklaring nå at det gjaldt om å redde partiet. Altså i hans versjon så ville partiet aldri kunne vinne et valg på lang tid dersom Jagland fortsatte. Så det er hans motiv. På den tiden så var Jaglands kommunikasjon om dette at partiet gikk i katastrofal feil retning med Jens Stoltenberg ved roret. Og han ble på en måte fagbevegelsen og venstresidens arm inn i Arbeiderpartiet. Og han framstilte det slik at hadde det ikke vært for han og hans folk, så hadde for eksempel privatiseringsforslagene om Statoil og så videre gått enda mye lenger. Så dermed var hans fortelling at hans fortsatte lederskap var nødvendig for å på en måte dempe den retningen på partiet.
Var det reelt?
Altså, det er alltid en kjerne av sannhet i den typen fortellinger. Men jeg personlig tror, eller oppfatter det nok slik at forskjellen mellom disse to ikke først og fremst var politisk, men det var i den operative delen av politikken, altså hvordan de ville gjennomføre politikken. Og selvfølgelig var også Jagland en helt annen type politiker med mye mer ideologisk og internasjonal forankring.
Det blir jo kontrafaktisk, men hva tror du, Skartveit, hvilke konsekvenser har utfallet av denne striden fått for Norge?
Ja, nå ble jo, det ble et rød-grønt alternativ. Det ble Jens Stoltenberg som ble statsminister da, først en runde i 2001, men så gjennom 8 år laget det rød-grønne alternativet. Du fikk Arbeiderpartiet som for første gang gikk inn i en koalisjon. Men jeg tror Magnus har helt rett i at de politiske forskjellene var ikke veldig store mellom Jagland og Stoltenberg. Og det å putte Jagland inn i en sånn venstreside-narrativ er jo litt rart. Husk på at det var han som startet frihetsdebatten i Arbeiderpartiet. Åpent parti. Han åpnet opp og moderniserte Arbeiderpartiet parti i sin tid som partisekretær. Så at jeg tror ikke de politiske forskjellene er veldig store. Men når du spurte Magnus om hva som overrasket han, og ikke meg.
Ja, jeg kan godt spørre deg. Hva overrasket deg?
For blant annet så forteller han i kapittelet om etter 22. juli og Gjørv-kommisjonen, så forteller Stoltenberg her at Knut Storberget, daværende justisminister, kom 2 dager etter 22. juli til Stoltenberg og ønsket å trekke seg, ønsket å ta ansvaret. Han sa at når terror rammer Norge, når vi svikter, så vil jeg ta det politiske ansvaret for det. Og det sa Stoltenberg nei til. Det vil han ikke ha noe av. Og jeg synes Stoltenbergs vurderinger, eller det han skriver om hvordan han vurderte sitt ansvar etter Gjørv-kommisjonens rapport, synes jeg er veldig svagt og veldig dårlig begrunnet i boka her. Det overrasker meg. Jeg trodde han skulle gå mer inn i de dype refleksjonene om det. Så det må jeg si er det som har overrasket meg mest. Hans manglende grundighet og manglende refleksjon om hvorvidt han burde eller ikke burde ha gått etter Gjørv-kommisjonens rapport.
Selv om han uttrykker en del tvil.
Ja, men tvilen hans handler jo da primært om, han sier at noen måneder før Gjørv-kommisjonen kom, altså sommeren 2012, så lurte han på om han skulle fortsette, men det handlet mest om forhold til familien, hva var best for partiet, kone hans som egentlig ikke var så begeistret for at hun var der, sånn at han går ikke egentlig inn i selve ansvarsspørsmålet, som jeg mener er en veldig viktig debatt.
Altså han gjorde det for så, altså det var to deler av denne vurderingen. Den ene var før Gjørv-kommisjonen kom, så var han uavhengig av konklusjonene der, i ferd med å bestemme seg for om han ville trekke seg som politiker eller ikke. Men så da kommisjonen kom, så måtte han stille og si at han stilte til valg i 2013 for ikke å abdisere på en måte. Men det, han sier jo samtidig at det var et relevant spørsmål å stille om han burde ta ansvar som statsminister og gå av. Men så kan man sikkert diskutere om den erkjennelsen er dyp nok eller ikke.
Ja, det interessante er at han sier at da Gjørv-kommisjonen kom, så forsvant all tvil, for da skjønte han at han måtte bli sittende. For da ville ingen tro at han trakk seg på grunn av familien, men tro at han trakk seg på grunn av kommisjonsrapporten.
Og at han tok følgende og tok kritikk for det.
Og jeg mener at det burde han gjort.
Det vet vi faktisk. Ok, hva synes du om boka?
Vi hadde en diskusjon på VG-kommentaravdelingens podcast Gjever og Joffen i dag, hvor vi tre som var med der, Halla, lest boka, var enige om at det er i grunnen en ternekast 4.
4, ok. Magnus?
Ja, altså jeg har ikke lest 100% godt nok til det. Jeg synes det er en interessant bok fordi den er på en insider i en veldig viktig periode i norsk politikk, og den er bedre skrevet enn en del av de andre statsministerbiografiene som jeg har lest. Men jeg synes den kanskje har litt mye preg av å være en samling av fortløpende biografiske fakta om det som skjedde i løpet av denne perioden, og litt lite analyse og oppsummerende overblikk, for eksempel av den rød-grønne perioden.
Skjønner. Tusen takk skal dere ha, Magnus Takvam og Hanne Skartveit. Det var Ida Thune Øresland, Finn Lie og Fredrik Solvang som hadde ansvaret for Dagsnytt 18 i kveld. God helg.